Tere päevast, head sõbrad! Pare podcast on jõudnud 33. Episoodini ja tänase jutuajamise ajend peitub pare personali projektide konkursist, kus Swedbank võitis mitmekesisuse edendaja auhinna ja mul on väga hea meel, et täna on külla tulnud Swedbanki personali juht Ülle Matt. Tere päevast!
Tere päevast!
No hakkame ikkagi pihta sellest, et väike tutvustusvoor on ka. Kuidas sa jõudsid personali juhtimiseni ja milline sinu jaoks selline karjäär on olnud?
Ma jõudsin personali juhtimise juurde aastal 1998, et neid numbrid on lausa raske välja öelda, ja jõudsin sinna klassikaliselt, nagu toona jõuti, läbi sekretäri töö. Aga minu puhul oli võib-olla, miks ma üldse jõudsin sekretäri töö juurde, et oli ikkagi ka see, et ma olin õppinud majanduskoolis õigusteadust ja pool sellest nendest õpingutest ma õppisin ikkagi sellise ENSV seaduste järgi ja lõpuosa siis tuli juba Eesti Vabariigi seadused ja seal mulle väga imponeeris just see uus töölepingu seadus, mis minu arust oli hoopis lihtsam endisest töökoodeksist ja tegelikult pani see mind mõtlema, et kui ma läksin kandideerima sekretäriks, et oma sellise nii on ühe müügi argumentina ma ka siis pakkusin välja, et kui te mind valite, siis ma võin hakata teile ka kaadri tööd tegema. Et mul oli see läbi mõeldud, sest mulle tõesti meeldis see töölepingu seadus, sest mulle tundus, et see oli lihtsam lugeda. Minu isa, kes oli nõukogude ajal juht ja meie raamatu riiulis oli see sinine töökoodeks ja ta vahel ikkagi sirvis seda ja tsiteeris nii oma töötajate kui ise enda nii-öelda siis esindamiseks või huvide kaitseks ja mulle tundus see tohutult keeruline juba toona, et ühesõnaga mind kuidagi töölepingu seadus hoopis personali töö juurde, ehk see innustas.
Mm-hmm. No see tähendab, et sul on ikkagi päris pikalt kogemust personali juhtimise valdkonnas enam kui 20 aastat. Selle aja jooksul, mis on suurimad muutused sinu hinnangul olnud personali juhtimises?
Väga palju on muutunud, ehk personali juhtimine üksi ei saagi muutuda eraldiseisvalt, et ta muutub ikkagi koos ütleme, tööjõuturu vajadustega ja ettevõtluse arenguga. Et ettevõtluses on ju ka väga palju muutunud, et kui ma kerin tagasi sinna aega, kui mina alustasin, et millised olid organisatsioonide kultuurid, et noh, nagu öö ja päev ikkagi ütleme, me täna räägime ikkagi hoopis teissugusest juhtimiskultuurist, kui toona seda mõisteti, eks ju, et aga alustame ka siis selleks, et mis on nagu töösuhetes muutunud, et me räägime paindlikkusest, me räägime kaugtööst, me räägime töö ja pereelu tasakaalust, mis ikkagi omal ajal oli, noh, miks peaks üks tööandja mõtlema selliste asjade peale, eks ju, tööandja roll on anda töö ja inimesed teevad seda ja pärast tööd elagu oma elu, et tegelikult kõik on liikunud sellise suurema inimlikkuse suunas, mis minule väga hästi sobib. Aga no tuleb tunnistada, et mul on olnud väga palju õnne kõigi minu tööandjatega ja ka see toonane, kus ma alustasin paikus ja saeveski, et kasvasin ma üles seal äripäeva käsiraamatutega, personali juhtimise ja suhtekorralduse käsiraamatutega, kus saigi kohe uusimaid asju hakata tegema. Nii et ma ütleks nii, et oli ka, on erineval ajal olnud erinevaid tööandjad, kes tegelikult on käinud oma ajast ees, ütleme nii, ja võib-olla ka on olnud sellised suunamuutjad mingis mõttes.
No kui sa tõid välja ka selle juhtimiskultuuri või organisatsioonikultuuri, siis no meenutu, milline siis see õhustik oli, mis meil Eestis valitses 2000-ndatel?
No ma võin selles mõttes tuua selles mõttes heas mõttes nagu paraleeli oma sellisest esimesest just sellises samas personali juhtimisest paikuses aeveskis, et kus siis see juht teatas, et meie siin tahame luua midagi erakordselt, me tahame luua hoopis teissuguse organisatsioonikultuuri, et tahame luua sellise ettevõtte, kus juhtide uksed on avatud, et töötajad saavad alati sisse astuda, ehk ta rääkis juba ju tegelikult kaasavast organisatsioonikultuurist, võibolla see ilmestab seda vahet, mis ikkagi 90. aasta lõpus ja 2000-ndatel ikkagi peamiselt valitses, et lugesid ikkagi tööandja huvid, ainult töötaja huvid ikkagi väga palju ei lugenud. Eks võibolla see oli ka põhjus, miks Äripäeve pere ja kodu algatasid sellise konkursi nagu pere ja töötaja sõbralik konkurs, mida natukene ikkagi peeti selliseks uhuürituseks tolla ajal. Eks ju, aga ma arvan, jah, et see üks muudatus oligi see, see nii-öelda võib-olla rohkem keskendumine, peamine keskendumine ikkagi ettevõtja huvidele ja võib-olla ei nähtud seda seos selles, et, et ettevõtte tulemusi loovadki ju töötajad, et ka mitte ainult seadmed ja numbrid, et seda võib-olla ei lingitud ära. Ja no, vahesid on nagu palju, et juhtimiskultuurist algab hästi palju, aga, aga ka töötajate endi suhtumisest, sest ka inimesed loovad organisatsioonid, et, ka, et kui me täna räägime sellest, et inimesed tegelevad enesejuhtimisega ja oma pööravad tähelepanu oma vaimsele tervisele, no kes sellele mõtles? Sellele mõtlesid arstid ja psühiaatrid, eks ju, et mitte töötajad ja nende juhid.
Kus kohast need muutused tulid? Kas need olid nagu töötaja surve või oligi selline ühiskondlik surve või personaalijuhid tõesti uurisid asju ja vaatasid, et kuidas mujal maailmas on või, või kuidas need muutused käisid?
Ma arvan, et see muutus on toimunud ikkagi kahasse, et, et ei saa personaalijuhtimine minna ka üksinda. Et ma ise arvan, et muudatus on ikkagi loonud tehnoloogia areng. Et see, mis on avanud meile hästi palju uusi teadmisi ja teinud kättesaadavaks teadmised inimestele, olenemata ajast ja kohast, eks ju, et ja seda sammult, et mina ikkagi usun alati sellisesse õppimisse ja arengusse, et mis on, mis on loonud muutused ettevõtluskeskkonnas ja eks me oleme kopeerinud ja vaadanud, kuidas muu maailm tegutseb, aga, aga positiivsena pean ütlema, et kuna Eesti personali juhtimise areng hakkas ikkagi arenema ja kasvama 90-ndatel, et me võtsime ikkagi väga paljud asjad, need parimad praktikad juba kohe üle ja hakkasime neid tegema, ehk et meil jäid mingid etapid võib-olla vahele, mis, mida muus Euroopas, võib-olla me oleme ikkagi väga paljudes asjades ka Eestis personali juhtimise vallas esirinnas.
No millised personaalijuhtimise uued suunad sa ise oled võtnud siiks ellu viia?
No viimased aastat olengi hästi palju tähelepanu oma töös pööranud vaimsele tervisele töösuhetes, et kuidas, kuidas siis seda luua sellist keskkonda ettevõttes, mis toetaks töö ja isikliku elu tasakaalu ja ühtlasi aitaks vältida tööstressi. Et ma ei tea, kas see on nüüd nii väga uus suund, aga, aga ta on väga vajalik suund. Ja noh, kindlasti see, mis, mida me hästi vajame, on töötajate ümber- ja täiendõppe. Just selles tingimustes, et töökohad muutuvad, ehk siis tuleviku töö, erinevad uued rollid tulevad, ehk et töötajad oleksid valmis uuteks rollideks. Et see, ja luua sellist õppivat organisatsiooni, see ei ole nii väga uus, aga nagu mõttena, aga mõtteviisina, aga samas viia teda kõik inimeste tasandile, nii et kõik inimesed seda mõistaksid ja hakkaksid ise enda arengu eest vastutust võtma. Ma arvan, et see on, see on midagi, mis, mis on olnud minu südame asi viimased aastad.
Me hakkame kohe rääkima ka nüüd tõesti kampaaniast julge hoolida, aga enne ma tahaksin küsida seda, et kuidas sa Swedbanki jõudsid ja milliseks sa pead seda, seda etappi oma karjääris?
Swedbanki ma jõudsin tegelikult üsna loogiliselt, aga enda jaoks ikkagi pisut ootamatult. Et ma olen töötanud nii-öelda suurem osa oma personali juhtimise ajast tootmisettevõtetes. Et miks? Sellepärast, et tootmisettevõtted on hästi eesmärgipärased, et nad teevad neid asju, mis, mis konkreetselt sa näed ka tulemust kohe. Et, ja kuidagi see teenindussektor oli minu jaoks päris kauge ja finantssektor ja ja miks ma ka arvasin, et ma panka kunagi ei satu, oli see, et tegelikult oli kuidagi hästi välja kujunud, et pangas sellised tippjuhtkonna ametid ikkagi kasvavad seest. Ehk et panka on väga raske siseneda väljaspoolt. Et olin selle enda jooks ise ära lõiganud. Aga pakkumine tuli üsna ootamatult ja võtsin selle ka vastu, sest ma olin otsustanud või mõelnud proovida erinevaid, nii-öelda siis erinevaid valdkondi või nagu sektoreid. Ja see on olnud äärmiselt huvitav, ma tahan öelda, et hoopis võib-olla personali juhtimine on minu jaoks ka arenenud nagu selles ettevõttes võib-olla või näidanud mingit teisi külgi.
No kui sa meenutad oma eelarvamusi, mis oli finantssektori või panganduse suhtes, siis mis see reaalsus on, mille poolest näiteks see sektori erinev tootmisvaldkonnas?
No ma arvan, et see, kuidas ka üldine tööjõuturg on pangadust näinud, et suhteliselt selline elitaarne äri, et kus võib olla suurem fookus on sellisel individuaalsel saavutamisel, mitte niivõrd meeskonnatööl, et mina vastupidi olen sellise meeskondliku lähenemisega ja kaasav organisatsiooni kultuuri pooldaja, et ma kuidagi sellepärast võib-olla ei näinud ennast väga selles organisatsioonis ja ka mõned teised nii-öelda personalijuhid olid üllatunud selle otsuse üle, aga mulle meeldivad väljakutsed ja see oligi see põhjus, miks ma selle vastu võtsin. Ja ma tahan öelda, et see organisatsioon ikkagi üllatas mind väga selle poole pealt, et kuidas üks tööandja näeb välja väljapool, kuidas milline see kuvand võib tekkida ja milline ta on nagu seest. Ja see oli minu jaoks selline tõeline ahaa ja panin energiat käima, et kuidas seda kõike, mis siin sees on, siis ikkagi näidata väljapoole, et tõesti, et kui palju lahedaid inimesi ja kui arenguvõimeline organisatsioon.
Aga miks see siis niimoodi oli, et sees pool oli nagu teistmoodi kui see, mis välja paistab?
Vat, mine sa võta kinni, eks paljude tööandjatega on nii, et võib-olla ei, eks see ongi see tööandja branding, millest ju palju räägitakse, et tee oma tööd hästi, suhtekorralduse põhireeglid, et tee oma teed hästi ja siis ära häbene sellest rääkida, mida sa hästi teed. Aga ma arvan, et inimesed on selles organisatsioonis väga pühendunud, väga keskendunud oma tööle ja võib-olla oligi see, et räägiti rohkem ettevõtte brändist ja mitte niivõrd tööandja brändist. Aga ma arvan, et ka üleüldse panganduses elu on muutunud viimasel aastakümnel väga palju. Ehk et kui ma ütlesin, rääkisin individualistlikust kultuurist, et siis panganduses tervikuna, nagu kogu maailmas, on ta selline olnud, aga viimasel aastakümnel on see muutunud. Ja miks on muutunud, on ikkagi see, et tulemusi ei saa enam saavutada üksi, sest et keskkond on muutunud nii keeruliseks, et kui sa tahad häid tulemusi saada, siis viib sihile ainult ikkagi väga hea meeskonna töö ja üksteiselt õppimine, et see mis on ka muutnud pangandust.
Aga tõesti, nagu ma alguses ütlesin, siis Swedbank võitis parimate personaliprojektide konkursil mitmekesisuse edendaja auhinna ja see kampaania oli pealkirjaga Julge hoolida. Räägi kõigepealt, mis see kampaania endas kujutas?
See kampaania on üldse halb sõna, aga eesti keeles vist ei olegi piisavalt selliseid häid sõnu, et küll me murtsime pead. Et tegelikult ta oli üks osa nagu meie terviklikust, siis mitmekesisuse fookusvalkonnast või sellisest kontseptsioonist. Ja ta tuli loogilise jätkuna kõigi meie eelnevatele mitmekesisusega tööga seotud tegevustele. Aga julge hoolida, me hakkasime mõtlema, ütleme nii, et see sama töökiusamise vältimine ja noh, sead see siis kujunes, et kuidas seda paketeerida nii, et inimesed saaksid aru, mida me öelda tahame. Ja see oli üks külg, eks ju, aga teise kindlasti olulise põhjusena oli just see aeg, see korona aeg, et kus me nägime, et pime ja pikk aeg ja tegelikult kui me räägime, et keegi ei tohi maha jääda ja märka kolleegi, et siis tundus, et kaks asja nagu kombineerusid väga hästi. Ehk et julge hoolida, julge väljendada empaatiat, küsi teise inimese käest, kuidas ta läheb, anna talle tagasi sidet ja märka ka seda võib-olla, et mis on need faktorid, mis võivad tekitada tööstressi, just see, ka see töökiusamise pool. Ehk et võib ju küsida, kas siis Swedbankis toimub massiline töökiusamine, et kindlasti mitte, aga me oleme oma kultuuri ja mitmekesisuse mõtteviisi juhtimisega jõudnud vist sedavõrd sügavale, ehk et me nägime, et rääkides vaimsest tervisest ja stressi ennetusest, et tegelikult no, väga sageli need asjad sünnivadki ju inimese vahelisest suhtlusest ja kvaliteet, nii-öelda selle suhtluse määrab siis ju ka see kvaliteet. Et kas inimesed mõistavad üksteist ja kas nad pööravad tähelepanu, kuidas nad suhtlevad. Ehk et meie igapäevane tegevus mõjutab kõiki teisi, on ju meie kolleege. Et kas me oleme hoolivad ja empaatilised ja kuidas meie käitumist mõista?
Ja kuidas see siis praktikas välja nägi, et kes kellega suhtles ja kuidas see kampaania nagu lükkas sellele suhtlemisele?
No me rääkisime, meie eesmärk oli see, et me räägime sellest, et mis on hooliv käitumine. Ja mida üldse mõistetakse töökiusamise all? Ma arvan, et seda teadmist ei ole väga paljudel. Ehk et millist tunnet võib tekitada või emotsiooni teises inimeses sinu. Näiteks selline e-mail, mis on kirjutatud boldis rasvaselt trükitud trükitähtede ja hüüumärkidega. Et kuidas tunneb ennast siis see saatja ja kuidas tunneb ennast saaja või kuidas tunneb ennast inimene, kes on jäänud ühest meelivahetusest välja, et see sama ruumis, kui kõik teised naaravad ja üks inimene ei tea, millest jutt käib. Eks sellised tegelikult eluväikesed pisi asjad, mis võivad käivitada. Et me tegime teavituse, et mis oligi sellises võibolla veidi sellises humorikas võtmes ja samal ajal ka siis toimus, nii-öelda avasime siis sellise siseveebis sellise lehekülje, kus siis me saime, kus töötajad said üksi selle tunnustusi saata, märka oma kolleegi oli selle teema nimi ja tõesti inimesed seda võimalust kasutasid, et võibolla see ongi asi, mida me igaväses töökeskkonnas, et me oleme kõik igal eesmärgile orienteeritud, omale tööle orienteeritud ja unustame selle ära, et kõrval keegi võibolla väärib märkamist, et tee see liigutus, et oli võibolla ka selle teema nimi.
On teil mingid kokkuvõtted ka tehtud, mida see konkreetselt siis muutis töökeskkonnas?
Kuigi ma olen hästi eesmärgipärane inimene, ütlen ma nii, et kõike mõõta ei saa. aga noh, samal ajal, no mida me nägime, oli see, et tõesti, et inimesed kasutasid seda võimalust saata tunnustusi, ehk et tõesti, noh, seda saab välja võtta statistiliselt, et seda võimalust väga palju kasutati. Me saime tagasi siit, et just selle kohta nii meie töötajatelt kui juhtidelt, nii siis juhtkond kui personali divisioon, et saime tagasi siit, et väga oluline teema ja väga head te juhite tähelepanu ja selline märkamine ja võibolla ka sellised ühised naljad, mis sealt tekisid, et see, need asjad kõik liidavad organisatsiooni, aga see oli kindlasti üks samm kogu selle kontseptsiooni juures.
Mis siis järgmiselt samad on?
No me mõtlesime kohe, kas kombineerida seda, et julge hoolida teisest ja loomulikult algab see ju kõik ise endast, aga mõtlesime, et ei ajaks asju sassi, et teeme kõigepealt ühe sammu ja siis järgmine samm ongi see, et ikkagi see sama, mille raames me seda teeme, on see vaimne tervis ja et nüüd siis tuleb ikkagi see, nii-öelda läheb sügavuti ja juba toimubki, et julge hoolida ise endast, et märka seda, kui palju sa töötad, oma vaimset tervist pööra sellele tähelepanu ja kõik need muud asjad, et võtta endale vajadusel psühholoog, terapeut, liigu ja nii edasi, et õpi, arene, uusi teadmisi.
No tegelikult just Swedbank on laiemalt silma paistunud mitmekesisuse edendajana ja samuti olete algatanud mitmekesisuse akadeemia. Mis see on?
Ja kui me alustasime mitmekesisuse valdkonna siis sellise sügavuti minemisega 6 aastat tagasi, et siis me seadsime endale mingid prioriteedid, millega me tahame tegeleda, mis on meie visioon, kuhu me peaks jõuma, mida see peaks muutma kogu see tegevus. Ja osalt öelda, see ka see algus võibolla oli veidi konarlik. Ehk me kolistasime ka nii mõnedki ämbrid selle palgalõhega tegemisel ja teavitusel ja tekis võibolla mõningane vastuseis. Aga ja siis kui me edasi liikusime ja me millegi ka juba valmis saime, siis tekis meil mõte, et kui me ise oleme mingi teekonna läbi käinud, et teised ei peaks alustama nullist, et siis me teeme väikse sellise akadeemia või jagame oma teadmisi, et sellised olulise valdkonnaga teised võibolla saaksid lihtsamini edasi minna. Nii. Ja kindlasti ka see, et me mõtleme seda, et kui meie teeme ja kui meie suudame need tulemusi saavutada, siis suudavad seda ka teised, ehk et võibolla pisut olla ka eeskujuks ja julgustajaks. Ja see on olnud head vilja ja on olnud võibolla selliseid edasisi teavitusi ka, kus meid on ettevõtetesse kutsutud juba konkreetsemalt rääkima, kes on tahtnud siis enda ettevõttes ka sellist kaasavat ja mitmekesist organisatsiooni luua.
No kui mitmekesine üldse panga töötaskond on?
Mitmekesisus on üldse üks huvitav valdkond, et me mõistame selle all väga erinevaid asju, et mitte ainult see, et kui mitmekesisust võib vaadata ka sellest nurgast, et me oleme kõik inimestena erinevad, võibolla see on ka see, millest meie alustasime, et mitte niivõrd ainult kultuuriline ja religioosne ja muud teemad, vaid just see, et inimestena me oleme erinevad ja aksepteerime neid erinevusi. Et küsimus on nagu selles, et näiteks, kas kliendi teenindaja pangakontorisse, kui sa sisene, kas ta võib olla tätoveeritud? et noh, sellised lihtsad asjad, et kuidas peab ta olema riietatud, millist soengut ta peab kandma. Eks, et need stereotüüpsed mõtlemised on tulnud kaasa ajalooliselt ja ühiskonnast, et kõigepealt me püüdsime muuta neid ja alustasime sellest. Ja sealt edasi liikusime loomulikult ka sellised tavapärase mitmekesisema organisatsiooni suunas, et kui meil 6 aastat tagasi oli 3 välismaalasest töötajat, ehk et see annab märku sellest, et me oleme hästi eestikeelne keskkond, siis täna on meil ikkagi 4% ja rohkem meie töötajatest, ehk siis 3% ja 4%, ehk et ja me oleme muutunud selles mõttes mitmekesiseks, et meie keskkonnas on nii eestikeel kui inglise keel. Ja miks üks pank on eestikeelne, võib ju küsida, eks ju, et kas te siis inglise keelt ei oska. Et tegelikult tuleb see natuke just sellega kaasa, et teenindusettevõtted oma töötajaid värvates peavad seda silmas pidama, et nad peavad oskama emakeelt kõrgemal tasemel. Eks see natukene tingib selle organisatsiooni kultuurid. Aga sealt edasi ka kõik, mis puudutab seda vähenenud töövõimega töötajaid. Ehk et nende sellistele inimestele spetsiaalsete töökohtade loomine pangas, et me muutuksime avatumaks, ehk et need inimesed julgeksid meile kandideerida ja me loome neid töökohti. Ja võibolla ka see, mis on Eestis olnud, mida millest on räägitud, ikka räägitakse lainetena, et 50 pluss töötajad, ehk kas, et millises vanuses peab olema kliendi nõustaja ja mis soos ta peab olema, eks ole. Et noh, need on kõik sellised stereotüübid, mis on võibolla ühiskonnas levinud, et selle nii-öelda sellise müüdi purustamiseks me tegime mõned aastat tagasi seenior kogemusega digipraktikantide programmi. Ehk et innustasime siis tulema tööle 50 pluss inimesi, ehk et tule panka ja õppi endale uus amet. Ja vaat sellise paindliku programmiga tuli tõesti palju inimesi, et aga kui me tegime sellise tavapärase kuulutamise, töökuulutuse, siis ausalt öeldes tulikki nagu väga stereotüüpselt sellised ühes sihtgrupis inimesed.
Ühesõnaga, siis praegu võib mõnes kontoris näha lauadaga ka tätoveeritud töötajaid.
Jaa, et see ei ole enam nii-öelda kriteerium, miks peaks piirama, aga sel teemal võiks tõesti teha eraldi väga huvitava kogemusloo, et kes võib pangast töötada.
Natuke sa juba puudutasid seda palgalõhe teemat ka. Kuidas te soolise palgalõhega ja selle teemaga tegelete?
Palgalõhe oli üks esimesi teemasid koos siis selle stereotüüpse mõtlemise või mõtteviisi vähendamisega, millega me hakkasime tegelema 6 aastat tagasi. Ja algus muidugi see, et meil, kui sa tahad midagi mõõta, siis sul peab olema ka mingi alus mõõtmiseks, ehk et meil on ikkagi konkreetsed palgavahemikud, et töötaja tööle kandideerides me lähtume sellest tema tööperest, tema töörollist ja sellest vahemikust ja siis tema kompetentsist seal sees. Ehk et selline konkreetsus, et mis siis tagab juhtidele tööriistat ka palga määramisel. Aga me ei ole ainult numbreid vaadanud ja mõõtnud, vaid just süüvinud ka nendesse põhjustesse, et miks see palgalõhe üldse tekib. Finanssektor on kahjuks ikkagi üks suurimaid palgalõhe tekitajaid Eestis. Et alati jõuda ka nende põhjusteni, mitte lihtsalt öelda, et nüüd paneme palgalõhe kinni ja et noh, ta tekib uuesti, kui sa põhjuseid ei kõrvalda. Et, ja jõudnud oma analüüsides ikkagi sinna iseseisvalt, et kui esmatasand on peamiselt naistöötajad, sest Eesti tööjõud on hästi kõrge segregeeritusega, ehk et on meestetööd ja naistetööd, et sinna tulevad valdavalt naised, mitte et sa tahaksid seda. Et siis kuidas see tuua rohkem suurendada tasakaalu, soolist tasakaalu erinevates ametites, kliendinõustajad ja IT näiteks, samas, et kuidas tuua rohkem naisi nende ametite juurde. Ja ka vaadata seda, et kui esmatasandi juhid on, kus nad kasvavad välja, on rohkem naised, eks ju, keskastme juhtidel vaatame, kuigi juhte meil on 60-40 naiste kasuks, eks ju, tervikuna, et siis keskastme juhti tulgas on ikkagi rohkem mehi, miks? See pärast, et siin määrab hariduslik taust väga palju, et kui ikkagi kui sa juba jõuad edasi oma nii-öelda tööalases karjääris, et selleks, et midagi sellist suuremat juhtida pead sa olema erialaselt ikkagi sellise erilise taustaga ja väga kompetentne, et siis kuidas suurendada ka siis luua sellist hariduslikku või õppikeskkonda, ehk majandus- ja pangandusalased kursused ja teadmised ettevõtte sees, ehk et esmatasandi juhist saaks ka keskastme juht, juhul kui tal ei ole finants- ja pangandusharidust. Lapsehoolduspuhkuselt, vanemapuhkuselt tuli ja et miks jääb nende palk, et nende palk ei jääks sellele tasemele, kus nad olid koju jäädes, aga ka see, et see nii-öelda see ikkagi meil on rohkem naisi, kes jäävad lastega koju, eks ju, et see on ju valdav Eestis, et kuidas ka nende karjääri võib-olla karjäärivõimalusi edendada ettevõtte sees. Ehk et mentorid juhtidele, kes naisjuhtidele, kes tulevad kodust ehk nii-öelda seda ajavahet nagu tasa teha, järelkasvu planeerimine, et me vaatame võrdselt nii mehi kui naisi, et aga et see ei tähenda ainult seda, et see me ei lähe kvootidesse, vaid just, et selline sisuline töö, et kuidas siis panustada nii, et edasi jõuaksid võrdselt mehed ja naised. Et ütleks, et see palgalõhe mõõtmine on ainult tulemus seal kusagil, et all käib ikkagi suur töö sellega, et oleks võrdsed võimalused kõigile. Ja miks, eks ju, et ma arvan, see on nagu hästi põhjendas ära seda meie endine pangajuht Robertit, kes ütles, et aga asjad on nagu väga lihtsad, et kas sinu ema, kas sa tahaksid, et sinu õde, ema või naine teeniks nagu samal ametikohal vähem kui siis sinu nagu meespereliige, ei tahaks, eks ju, aga nii siis ära tee siis teistele ka nii, eks ju.
No selle palgalõhe teemaga on ka niimoodi, et teatud hetkel on erinevad gruppid öelnud, et kas see ikka on nii tõsine teema või see on kuidagi mingite huvigruppide teema, kuidas sulle tundub?
Ma ei ole kindlasti selle valdkonna selline vihane eestvõitleja, aga ma olen alati püüdnud olla mõistuspärane ja eesmärgipärane, aga ja ka see võib-olla see õigluse moment nagu personali juhtimises on mind viinud selle palgalõhe teema juurde, et palk peab olema õiglane. Et see on hügeenifaktor. Sa ei saa ehitada mitte mingisuguseid muid motivatsioonisüsteeme hästi, kui su baasasjad ei ole korras. Tasu on baasasi. Ja see on võib-olla mind selle asja üle pannud juurdlema ja ma ütlen, et see ei ole, kahjuks ei ole see kelle nii-öelda huvigruppide teemad. See on tulnud meile natukene kaasa võib-olla pärandina. Et ajalooliselt, just nagu ma mainisin ka, et see me tööjõuturg on segregeeritud, selle vastu ei saa vaidelda ükski personali juht, et on meeste tööd ja on naiste tööd, õnneks on see ajas läinud paremaks, aga ikkagi ja on meil on töövalkonnad või siis sellised tööpered, kus tasu on kõrgem ja on need tööpered, kus tasu on madalam keskmine tasu ja kahjuks meie naised võib-olla töötavad ka sellistes rohkem sellistes valdkondades ja sektorites, et see on nagu üks asja külg ja aga siin tuleb mängu ka see teine pool, eks ju, et ka see haridus, eks ju, et miks ikkagi meie tüdrukud, kes õpivad koolis väga hästi gümnaasiumis ja on matemaatikas väga edukad, eks ju, et miks nad ei lähe õppima reaalaineid niivõrd palju kui poisid eelistavad ja lähevad õppima pigem sotsiaalteadusi, et kus tulebki see pärast hilisem, eks ju, lõhenemine, et miks meil ei ole tippjuht samavõrd palju mehi, kui on naisi, kui on mehi, eks ju, et ma arvan, et need on need asjad, mis mind nagu selle palgateema juures kõnetavad, et mitte see number üksi, vaid see all ole.
No kas teie Swedbankis saate ka midagi ära teha, et ringiga sinna kas või gümnaasiumini välja jõuda, et neid noori tüdrukuid kuidagi motiveerida võib-olla ka reaalainet hakata õppima?
Jaa, seda me teemegi, et me nii see tagasi kooli on kindlasti üks meie selline meie vabatahtlikkuse projekte, kus me igal aastal käime koolides rääkimas pangandusest ja miks on hea õppida reaalaineid, aga ka gümnaasiumite suunale praegu koos Tartu Ülikooliga nii-öelda see õpikodade projekt, kus me osaleme ja et populariseerida siis reaalainete õppimist tervikuna.
No üle aasta on olnud ka ülemaailmne tervisekriis, mis muidugi on päris palju mõjutanud ka majandust. Kuidas sulle tundub, kuidas see on mõjutanud palgalõhet või on praegu vara seda öelda?
Ma arvan, vara on öelda, et aga siin palgalõhe teemaga ka töö käib ju erinevat erinevatel rinnetel, ütleme nii, et mingis mõttes ta kindlasti mõjutab, et kui me räägime sellest segregeeritusest, et teeninduses on rohkem naisi, sest praegu ikkagi on rohkem pihta saanud teenindussektor et ja turism, kus töötab meil rohkem naisi, ehk et naised on võibolla kaotanud töö ja sealt tuleb ka see palga erinevus, ehk et sissetulekute vähenemine, ehk see pool kindlasti mõjutab palgalõhet, aga samal ajal ma näen ka seda, et ühiskonnas on teadlikus suurenenud ja paljud organisatsioonid on hakanud sellega tegelema sisuliselt, mis omakorda tegelikult mõjutab seda trendi positiivses suunas. Ja ka teadlikkuse tõstmine, millest on ikkagi hakatud rohkem rääkima, ehk et kui te lähete tööle, et siis nii-öelda küsida endale õiglast palka, et olenemata sellest, kas sa oled mees või naine. Ma arvan, need kõik asjad kuskil taustal mõjutavad, et ühest järeldust ma kardan on raske teha.
No, meil ongi juba pool tund ühel pool, meil on muidugi igas saates ka ikkagi selline soovituste rubriik ja seekord siis ma sooviks, et sa kuidagi sõnastaksid kolm soovitust mitmekesisuse võtmes, et kuidas alustada või kuidas läbi viia organisatsioonis mitmekesisuse, ma ei teagi, plahvatust, kui väga suure võimest sõnastada.
Jaa, ma arvan, et mis see on, et võibolla esiteks on see, et mitte seda valdkonda karta, sest tegelikult tõesti ta on, tundub, et selline tundlik teema. Ehk et kui on huvi ja tahtmist ehitada üles kaasav organisatsioon, siis sõnastada enda jaoks selline suur pilt ja visioon, kuhu te tahate jõuda. Miks te sellega üldse tahate tegeleda? Miks see on vajalik? Et see on, ma arvan, iga sellise eduka tulemuse algus, eks ju. Et sõnastada see ja ühes koos juhtkonnaga, ehk et see peab olema huvi ja vajadus selle järele. Ja see järel siis luua ka konkreetne tegevusplaan, et mida ja millistes kohtades te tahate muudatust luua oma organisatsioonis. Leida endale saadikud, ehk see sama mõtteviisi kujundamine on number kaks, et kindlasti seda ei saa teha keegi üksi, ei tippjuht ega personalijuht ega personali osakond, see peab olema kõigi ühine asi. Ja selleks võib olla sellised mõtteviisi koolitused, ehk aitab juba see sama stereotüüpse mõtlemise vähendamine, et me hakkame märkama inimesi enda ümber, et me oleme erinevad ja see on okei olla erinev, et me ei pea kõik ühte malli mahtuma, see on igav, eks ju, ja see ei loo tulemust äri ettevõttes. Ja number kolm on ikkagi see, et ikkagi mõõta aeg ajalt, mida sa teed ja hinnata seda tulemust. Ehk et vaheetapid ja vaheeesmärgid ja siis juba minna edasi. Ma arvan, et sellise tolerantsema ja sõbralikuma organisatsiooni kultuuri suunas liikumine ongi selline uus sõna või uus eesmärk personali juhtimises. Ja läbi selle me saame ikkagi mõjutada kõik organisatsioonid tervikuna Eesti ühiskonda, et me muutuks tolerantsemaks, sõbralikumaks ja üksteisega rohkem arvestavamaks.
Meil oli täna külas Swedbanki personalijuht Ülle Matt, suur aitäh sulle!
Aitäh!